Hebrews chapter 11. Bekarunga lolo matua aya ipu gaberane. Tawatai mambe gid danga kemi tua ngarwa deo iposa tautaunga pagitangan ga tasanga sanga, ene ga tabara tautaunga. Goive, tagerra gid danga tuawa ngan matara mau, be tawatai kemi mambe gid danga tuawa yenano. Ngan karunga lolo matua aya to berane, gid panwa mugai ayar tibara ar pakurunga inam pandeo. Ngan leta karunga lolo matua aya, tawatai mambe deo ikara posanga kekelen ta tano ga mariamba tiwot to manngandanga to angarane. To berawa ta gitdanga to alavone tagerra, ene mugaya deo ikaro ga tiwot ngan gitdanga to tarangrangan tagerra mao. Bengan abelele karonga lolo matwa aya, e karo tenainga kemi ga iasal kainele tenainga. Deo igerra abelele karonga lolo matua aya, ta ipakurunga nei, ta ikeoga eiava tutui. Ngan sa igerra mambe ele tenainga ene kemi. Tautaunga abeli matena, bengan ele karonga lolo matua aya, ene mambe iposa-posa pagita maitne. Bengan enok ele karonga lolo matua aya, deo isoa eiga idaiga ila, be imate mau. Git panwa tiloilo e, be tivotnga nei mau. Ngan sa deo isoa eiga idaiga ila. Be mugaya ngan isoa eiga ila, deo itinigelgel ngan e ta ipakuru ngan e. Be yavasai ilolo matua ngan deo mau, irangrangan ikaro ga deo itinigelgel mau. Ngan sa yavasai iwanga ila boloma pan deo, e manta iadi mambe deo imamaro, ga ilasu git panwa saparwa ti marum tau ngan ilonga e. Be noa pade ilolo matua ngan deo. Ta deo ipavi vele motean ngan gitdanga toa iwanga iwot muriai. Ene gitdanga toa noa igerra ngan imata mau. Be e ilongo kemi deo ilinge ta ikaro waga kape ta irangrangan deo ibara e mulian toman ngan ele luma lolo ta tiduaya mau. Ngan ele karonga lolo matuaya toa ne, ipasolan mambe git panwa toa ngarwa tanoyai at panasnga itutui. Ta ibara ereda kape toman ngan gid panwa toa deo iwato gid panwa tututui ngan led karonga lolo matua aya. Bengan Abraham ele karonga lolo matua aya, e nasi deo ilinge ta itnana ya tano ta ilangan tivurede toa deo iwanga ipan ga iman eyele. Tautaunga iwatai ngan ila sida mau, be e ilalalaga ila. Ngan ele karonga lolo matua aya, e ila imaro ngan tano toa deo iposa tautaunga pan ngan. Ta imamaro toa ewa mambe kalua ere, ta iraurau gid palata. Imamaro toa berawa toman ngan inat Isaac ga ituv Jacob. Deo isio gid ga tilup toman ngan Abraham ngan baranga gid danga toa iposa tautaunga pan ngan. Abraham imamaro mambe kaluai ngan sa ilolo iminmin ngan tuanga toa deo ikaro. Tuanga toawa, matua ga yinano somi-somi ga ilalalaga ila. Deo kekelen ikaro tuanga toawa aya mosi. Be Abraham iarwa sara pade, e ilolo matua ngan deo. Ngan aru tuaiwa, aya rai poponga aya ilao. Ga iwot taine lasi, be deo ipamatua e ngan poponga gergiu. Ngan sa e watai mambe deo to ikaro posanga tautaunga ga ilapan. E imata tutui ngan ele posanga. Tota ngan aru tuaiwa Abraham iwot yava kapi tau, ga ele matenga imata bolama, deo ilua e ta iarawa ipopo gergiu. Ta muria ikaro ele gergiu ga tiwot busa mambe gigima mariambai ga riringa lavaya. Ta irangrangan yava e ta iwade gidmao. Be yava toa kaledene, iman gid gergiu toa ngarane tivud. Gid panwa toa ngarane, lolod matua ngan deo ga irangrangan led matenga, tibara gid danga toa deo iposa tautaunga pagid nganwa mau. Be eni mambe timarid ta tiger gid danga toa wa yenano alwai, ta tinidi gelgel ngan aya geranga. Tiwawa ngan gid mulean ta tikeo, tano toa ne ene gai lemai tuanga tautaunga mau. Gai aman kaluai ngan tivur toa ne. Ngan sa wanga saparwa tikaro posanga ngan gid mulian toa berawa. Ene ti pasolan mambe, ti loilo ti vur kemi ere ga iman gid led. Be wanga lolo di minmin ngan ar tanoto ti tnan ga idio, ene irangrangan ti sio aro kemi eta ngan ti lua gid mulian. Be mau. Lolo di minmin ngan ti vur kemi ere ga iasal tanoto ti tnan ga idio. Gid ti kim ti vur kemi ere vuvuriai aya. Ngan ipu twaine wanga ti wato deo ene gidad deo, E maya maya e ngan posonga tua ti karo ngan ewa mau. Ngan sa e koromo tuanga ere ga iman gid led. Ngan Abraham ele karonga lolo matua aya, e ilongo deo ilinge ngan aro twaiwa deo itovai. Mugai ai deo ikaro posonga tautaunga ga ilapanta ikeo. Gid gergiu busa tua na posa tautaunga pago ngan, ene ga ti wot ngan Isaac. Ga kusta deo ikeo pan ngan ipamate ele gergi tua kelerewa ga iman tenainga ga ilapan. Ta Abraham ilongo, ta ilonga ninat ga ilapan. Abraham iadi mambe wanga inati mate. Deo irangranga ni pei ei mulian. Ta gita tarangranga ta taro wanenga itna ngan posonga idil toane, ta takeo ga deo ipei Abraham inat mulian ngan ele matenga. Ngan Isaac ele karonga lolo matua aya, e karo posonga kemi ngan pamatuanga Jacob ga iso. Ta iposonga ngan sawadanga ga iwot ngan gisirua muriai. Ngan Jacob ele karonga lolo matua aya, boloma ngan ele matenga, e karo posonga kemi ngan pamatuanga Yosef inat tua ruawa, be igal teriane ngan toto ta isoa deo ieda. Ngan Yosef ele karonga lolo matua aya, boloma ngan ele matenga, iposa motian pagid Israel ngan muriega ti tnan Ijib, ta irenduren pagid ngan tibara ituotua ga ila pare. Be Moses itna ga itama lolo matua ngan deo pare. Muria ngan Moses aya poponga, ti muranei ga irangrangan aya taiko tol. Ngan sa tigerra mambe e gergiu kemi tau. Be timataur gan maron kapi ichipaya ele apu mau. Be Moses pare ilolo matua ngan deo. Ngan aro tuai wa idai kape, e tin ngan gid panwati wato e maron kapi ichipaya inat taine ele gergiu mau. Be ikim ibare yiyinga toman ngan deo ele panwa. E yadi mambe, erap toane kemi ga iasal erap tin gelgel aya ngan karonga sasat ngan aro pira ere. E wanga git pat ga danga sisit kemi kemi to git ichip ene danga sapayan. Be ikeo ga wanga ti pamaya maya e ingan Kristus yeda, karonga toa ne kemi ga iasal git danga toawa. Ngan sa e igaga imata ngan lasunga kemi toa deo iwanga ibarapan. Ngan ele karonga lolo matua aya itnan ichip ga ila. Maron kape to git ichip ilolo bake ngane, be e imataur mau, e imarid matua. Tautaunga yave eta irangranga ni gerre deo ngani mata mau, be ene mambe Moses I gerre deo ngani mata ta imarid matua. Ngan ele karonga lolo matua aya, e karo yanyan nga pasova aya, gana singa ngan til-til nga sipsipi singa idai ngan led atama yawa. Toa berawa ta irangrangan angelo pametenga aya iraugid Israel et gergiu lautavtave mau. Gid Israel pare lolod matua ngan deo, ta tilalalaga ti worre ngan tad sing-singia mambe tilalalaga tano mamasa. Ga kusta gid Ijip ti wanga ti tova karonga toa berawa pare, be tad kape ipamadi gid ga ti mate. Ngan gid Israel et karonga lolo matua aya, tilalalaga ti baliu ngan tuanga Jericho ga irangrangan aro lima garrua. Ga kusta tuanga tuawa aya ala grok kaisuluk. Be taine edap aya ra'ap I lolo matua ngan deo pare. E lolo itarui ngan gid panwa talelean nga ad ta ibara gid ga ti la ele lumayai. To berawa ta e mukuru to man ngan gid panwa tanga valval adwa mau. Be gaugana sala ngan sawa posanga pare. Ngan sa leta aro imata eta mau ngan naninipu pagimi ngan Gideon, ga Barak, ga Samson, ga Yepta, ga David, ga Samuel, ga gid panwa tua tibara deo iawa. Ngan led karonga lolo matua aya, gid panwa toane ti parau pa gid mamaron ka pepe busa led panwa paraunga ad ta ti asal gid. Gati marid gati muga muga ngalet panwa ta ti lua lua gid ngan karonga tutui. Ga erengara ngan gid ti bara sawadanga tua deo iposa tautanga pa gid ngan. Gati kapin gid lion awad. Gati pamate dinga kapepe. Gati awangan gid panwa to ti wanga ti gal gid ngan didi paronga aya. Ta ti mate mau. Gid urad mau be ti bara pamatuanga ta ti rangrangan ti karo paronga pa gid alu parengara led panwa paronga ad. Ta ti pakoso gid ta ti yawa gatila. Gid panwa ti mate ga kus ta ti dai mulian. Ta tnatnar tiniri gelgel ngan baranga gid mulian. Be panwa paringara ti bare yiyinga pa gid arisat bagediai. Ga irangrangan ti mate. Arisat ti keoga wanga ti pul murit ngan deo. Eni gatilongi an gid gatila. Be gid panwa toa wa tinit ngan mau. Ngan sa ti adi wanga ti mate. Eni ga tidai mulian ta tibara maronga kemi ga kemi tau. Panwa erengara arisat ti galinge paemaungan gir ga timui gir. Be panwa paringara arisat ti aud gir ngan sen ga tidol gir ngan luma panas nga aya. Panwa paringara arisat ti rau gir ngan pat ga tiket panwa paringara patid ngan so ga timan rua. Ga tigal panwa paringara ngan didi paraunga aya ga timate. Gid panwa toa wa let danga sisidi mata karanga mau. Ti pit pit sip sip ga meme tinit kukulta ti lalala alele. Arisa ti payeye gid ga ti karo paemaungan gid. Ti melengleng alele ngan ti vur moramoranga ga ti daida ilusiai. Ga ti mamarongan gid pat ivava ga gid vava paringara tanuyai. Be itutui ngan gid panwa tanuyai ad ti sokon gid mau. Ngan sa gid panwa toa wa kemi kemi tau. Gid panwa toa ngarane lolod matua ngan deo, ta deo ipakuru ngan gid. Be ngan led marunga tano yai, eta ngan gid ibara danga toa deo iposa tautaunga ngan ne mau. Ngan sa muga itauga inam, deo ikoromot marunga kemi ere toa iasal marunga tano yai, ta isio gita ngan baranga marunga toa wa. Be ikeo ga gid gati muga ngan baranga marunga toa wa mau. Manta ti lup toman ngan gita, ta deo ikaro ga gita ngara ta aut tutui tau, ga kusta tala ngan maronga kemi toa wa.